чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Сега имаме възможност да чуем мнението, да разберем позицията на Борис Ячев, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт на ФСБ и ВМРО, заместник-председател на Комисията по околната среда и водите, член на Комисията по икономическа политика и туризъм. Здравейте, господин Ячев.
Добър ден.
Господин Ячев, днес приехте на първо четене закона за съдебната власт. Вашата оценка и вашата позиция по този закон?
Закон с доста пробойни, който получи нашата подкрепа, просто за това, защото съдебната реформа трябва да се изпълни със съдържание. Помните още преди година, може би, когато започнахме да говорим за съдебната власт, се прие просто една концепция, която беше като бял лист, бяла книга, книга с бели страници, върху която не беше написано нищо. Така че всеки един законопроект в областта на съдебната власт, на съдебната реформа, всеки един законопроект, който по някакъв начин допринася за това съдебна система да работи по-функционално, да работи по-прозрачно, получава и нашата подкрепа, а казвам с доста условности. Специално за закона за съдебната власт, министъра на правосъдието беше в нашата парламентарна група.
Така.
Представени основните закони на... Това беше, мисля, че преди две седмици. Заседание на парламентарната група поиска подкрепа, представени основните параметри на законопроекта, мотивите към него. Получи доста препоръки за това как този закон може да бъде реално съвършенстван. И в такъв смисъл получи карт-бланш да... този законопроект всъщност да види дал карта.
Вие ще имате ли сега преди второ четене доста допълнения?
Разбира се.
Ще ги внесете. Ще ги ако не ви ги приемат?
Аз мисля, че в момента в това мнозинство, което е формирано в Народното събрание, диалог има, има чуваемост и повечето неща, които се предлагат от отделните партии в мнозинството, се оценяват и се приемат.
Да.
Вие в момента... На базата на този диалог, искрено разчитам, че нашите предложения, още повечето са предложения добри.
Ясно.
И ще бъдат направени в комисия от нашите колеги Християн Митев и Емил Димитров.
Понеже си говорим за съдебната система, днес започна първата 5-дневна от общо 5 европейски мисии за независим анализ и оценка на българската прокуратура. Петима магистрати от Великобритания, Германия, Испания и Холандия, както и двама служители на новосъздадената служба за подкрепа на структурните реформи на Еврокомисията, ще се запознаят с дейността на българската прокуратура. Доста срещи им предстоят. Впечатленията ще бъдат обобщени в един доклад в края на годината. Каква е целта на тази мисия според вас? Какво значение има тя за нашето правосъдие? Не е ли това унижение отново на България, отново да бъдем проверявани?
Това е част от мониторинга, който България сама до известна степен в предишни правителства, управления, сама поиска и сама наложи в отделни глави в различните сфери на, на обществено-политическия живот. Развитието на работа на администрацията. Знаете, че най-големите критики по отношение на евроинтеграцията на България в Европейския съюз са свързани с реформата на съдебната система, свързани с ремонта на съдебната власт. Прокуратурата като неотменна, бих казал, дори една от много важна част на съдебната система и на съдебната реформа, показва доста дефекти в своята работа. Това е публична тайна. Отчита се не само от медиите. Всеки един български гражданин може да го усети върху гърба си. Всеки един политик, разбира се, всеки един общественик. Но прокуратурата сама по себе си не може да бъде разглеждана просто като един детайл.
Да.
Нейната работа е свързана с досъдебно производство, свързана с работа на отделни структури в МВР, свързана с работа на служби за сигурност, свързана с работата на свързана с събиране на предварителна информация и доказателствен материал, който да послужи в съда. мисля, че не самото функциониране на прокуратурата, не е схемите за на корупция, които все още продължават тук и там да... Въпреки, че прокуратурата доста изчисти в интерес на истината
да.
Последните няколко години, но по-скоро самото ниво на подготовка и самото ниво на подготовка на онези структури, които работят директно с прокуратурата, а това е до някъде в момента дефекта, който системата ни показва.
Да.
Сега предстои в утрешния ден да разгледаме на първо четене, отново на първо четене антикорупционния закон, където има текстове, които са директно свързани с дейността на прокуратурата, защото всичко това, което новото антикорупционно бюро ще разследва и ще разглежда, в крайна сметка, когато има, разбира се, доказателства за наличие на корупция, за наличие на конфликтни интереси, те ще отиват в прокуратурата и съответно в съдебна зала. Така че прокуратурата сама по себе си може да бъде наблюдавана, може да се прави оценка на нейната работа, но според мен просто в така разглеждане като изолирана част от системата, това не е това.
Да.
Да бъде разгледан целият този процес от първите доказателства на местопрестъплението, защото един прокурор дори и добро желание да има.
Така?
А факт е, че действително някои от знаковите дела, които буксуваха през годините, които бяха доста забатачени, последните няколко месеца, последните няколко години, излизат на бял свят, възнавява се работа по тях. Оказва се обаче, че те са усилят се пропилени още на първоначалния етап.
Да.
Знаете, имаше един голям проблем с работа на така наречените дознатели.
Сега така? Не
разбира се, полицайни.
Да.
Тук е, че нивото на компетентност е толкова ниско, че онова, което се събира в първите няколко минути или часове след престъплението, он за доказателствен материал, тази сметка не издържа в съда.
Да.
Това дава възможност да бъдат пускани престъпници за подозрение.
Да.
А иначе по отношение на мониторинга, разбира се, не е приятно, не европейски да бъдем все още наблюдавани, но аз мисля, че до тогава, докато в България обществото не започне да показва явни признаци на удовлетворение, на добра оценка на съдебната система, тя трябва да бъде под един обществен път и европейски контрол.
Да. Продължаваме с двете големи теми за света, за Европа, за България. Едната тема, разбира се, е Брекзита. Другата тема е днешните разговори на двамата президенти, турски и руски, какво ще следва от това. Но да започнем с Брекзита. Каква е вашата оценка? България има ли ясна позиция по този въпрос? Какво от тук нататък?
Нашата позиция една от големите държави, донорки, една от богатите държави, избра да излезе и да се предава на своя дял в Европейския съюз, както и да го оценяваме, колкото и чу доста мнения, които така с пренебрежение коментираха излизането на държавите. Великобритания даваше един сериозен дял в бюджета на Европейския съюз.
Така.
Разбира се, от друга страна погледнато, Великобритания никога не е била толкова тясно свързана с Евросъюза, колкото всички останали държави.
Да.
Знаете, че от самото начало на приемането в Европейския съюз Великобритания си запазва правото да има да не се съобразява с решение на и препоръки на Европейския съюз в областта на вътрешната политика, в областта участие на външната политика, на обществен ред, на сигурност, запазва една относителна автономия.
Да.
Великобритания е една от малките, да не кажа единствената държава в Европейския съюз, както си извоя правото да си връща в край на годината част от субсидиите, които дава в общия европейски бюджет. Така че Великобритания се стана остров не само като географско понятие, и като в самия Европейския съюз. Сега виждате, че са изключително разнопосочни мненията след така първоначалната еуфория, бих казал, около това решение на 52% от британците.
Да.
Има различни оценки, има един момент на отрезвяване, но това, което аз искам да подчертая, че чу се волята на великобританците, на хората на британците, хората, живещи в Англия, правителството взе предвид този вод, подаде оставка премиера, която е отговорност политическа. Англичаните в голямата си част поеха риска от тук нататък сами да не само да управляват държавата си, но и сами да се справят с предизвикателства и трудности, които днешното време ни предоставя. Така че в това отношение би трябвало да им свалим шапка, защото това е една нация, която е не само с древна история, но с така едно високо самочувствие, едно високо ниво на национална гордост и национална отговорност.
Да.
И от хората, които директно участваха в това допитване в референдума. Дали ще стане трудно за останали държави? Разбира се, когато един богат твой съсед, един човек, който дава много пари в едно общо дело си и си тръгне и се оттегне, повече на това да има за останалите. Българите на острова, аз мисля, че онези, които отдавна са се засели там, имат свой сериозен бизнес, имат създали семейство, свой дом, свои пуснали се, както се казва, корени в Великобритания, няма да се притесняват. Те ще могат да продължават да живеят и да работят там. Онези, които просто са отивали на сезонна или временна работа, ще трябва да изберат друга държава, в която да берат ягоди или да отглеждат малки деца. Така че за сериозните българи, трайно заселили се на острова, това не е проблем.
Да. Сега има един голям проблем, който започва да се забелязва. Разделянето на Европейския съюз. Какво имам предвид? Вие виждате още от първите сувалки. Срещнаха се Германия и Франция. Започнаха своите консултации. След това се срещнаха като за обща снимка останалите от 27-те, но започва да се прави разлика между старите богатите страни членки и новите членове на Европейския съюз. Как ще избегнем делението на Евросъюза на две писти?
Започнах да се връща делението на онези, които дават и на онези, които взимат.
Точно така.
Аз така не знам дали премиера Борисов осъзна това, което така с ирония каза, че може да се стигне до там, че в Европейския съюз да останат България, Румъния и Гърция.
Да, той доста е стравагантно го каза, ама изглежда.
Да, държави, които имат да вземат, но които няма да дават.
Да.
Разбира се, оттеглянето на един много сериозен партньор, една много мощна икономика, една от най-мощните икономики не само в Европа и в света, е предизвикателство, отговорност и допълнително товарно, което ще легне най-вече на плещите на основния донор в Европейския съюз, Германия.
Така?
В по-малка степен на Франция и в доста по-малка степен на останалите държави. Така че най-вероятно това е била и причината тези държави да провеждат консултации отделно, защото действително икономическата отговорност ще падне върху тях. Все пак тези държави поставиха, част от тях поставиха и началото и гръбнака на Европейския съюз и онова, което предстои да се вземе не като политически решения, а като икономически решения, до голяма степен зависи от тяхната отговорност. По отношение на политическите решения, обаче категорично, че те трябва да се вземат от всички държави, не напразно и нашия пример, призова, че всичките държави членки на Европейския съюз трябва да имат обща позиция, вземат колективно решение, то трябва да се изпълнява не само по отношение на Брекзита в Великобритания, а и по отношение на настроенията, които чуваме в някои от скандинавските държави, чуваме и в Холандия, където отново темата за излизане от Европейския съюз става доста модерна, доста актуална. Така че делението е може би на онези, които дават и онези, които взимат, но политическо деление не би да се допуска всяка една от държавите, членки на Европейския съюз, със своята тежест, своята отговорност и така свое виждане, което трябва да бъде отчетено, когато се взима колективно мнение.
И накрая две минути ни остават за затоплянето на отношенията Москва-Анкара. Ние много разчитахме на туристи от Русия тази година, но днес Кремъл вдигна ембаргото и всякакви препятствия пред руските туристи за Турция вече са отстранени. Как ще се отрази на нашия туризъм това?
Ами днес имаше заседание на Икономическата комисия, на която се приеде една поправка в закона за туризма.
Така?
Която поправка касае системата ЕСТИ, т.е. единната система за туристическа информация, чрез която да се избегне да се изкара туристическия бранш от сивата икономика и да е ясно кой български или чуждестранен турист, кога е бил в хотела, колко време е нощувал, какви пари е заплатил и съответната фирма какво дължи като данъци, такси, отчисления. Това е свързано не само с допълнителни икономически приходи в държавата, допълнителни финансови приходи в държавата и в общините, чрез туристическата такса, свързана и с борбата срещу тероризма и сигурността на гражданите, но ние не успяхме в този период от близо половин година, може би, в който руските туристи нямаха възможност да летуват в Турция по ред причини. Ние не успяхме да привлечем сериозния поток от руски туристи в България. Защото беше времето март, април, май, когато всеки един сериозен човек планува, всеки един богат човек, а руските туристи са хора с възможности, който планува своята отпуска, търси подходяща туристическа дестинация, ние не успяхме тогава да привлечем техния интерес, за съжаление.
От друга страна, за съжаление, трябва да ви прекъсна, защото предстои директно включване, но искам само да ви кажа, че не само туристическите кръгове не са си свършили работата. Една държава като нашата, която заема все по-антируска позиция, също не може да се преборва за туристическия поток.
С 2 милиона за реклама, външна реклама в света, България не може да разчита на сериозни туристи.
Така е. Благодаря ви за вашето участие и вашия подробен коментар. Пожелавам ви хубав ден.
Всичко добро.
Борис Ячев, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт, НФСБ и ВМРО.